Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. Xa hai que ir preparando os propósitos de ano novo. Dende o Goberno Central parece que van rematar o ano cumprindo obxectivos, polo menos en materia de infraestructuras. Escoitamos o delegado do Executivo Central en Galicia, Pedro Blanco.
Poneremos en funcionamento dirección Madrid-Galicia, pois a A6, que levaba, como saben vostedes, pois tanto tempo parada. E nos próximos primeiros días do mes de xaneiro do ano que vean, pois poñeremos tamén o tramo que vai dende Palas de Rei a Melide da autopista Santiago-Lugo. Pois creo que son tres pasos de xigante que o Goberno de España está poñendo e está evidenciando a importancia que dá ás infraestructuras viarias en Galicia.
Mentres tanto, en Lugo capital, seguimos a volta coas obras no casco histórico da cidade. Xa sabes que a Asociación de Veciños da Zona Centro exixía ao Goberno local a reparación urxente do pavimento da Rúa San Marcos, Rúa Nova e Praza de Santo Domingo, polo seu estado lamentable que está a provocar constantes accidentes. Pois ben, Soledad Montes, unha das responsables deste colectivo, falaba hoxe conosco aquí, en COPE Lugo.
E en varias ocasiones lo han arreglado, pero es que ahora llevamos, pues desde antes del verano, por favor, pidiendo que lo arreglen, y la verdad es que no lo están haciendo, están poniendo chapas, que además eso molesta muchísimo a los vecinos con el ruido, y las caídas siguen existiendo porque el pavimento está fatal. Losas levantadas, el tráfico continuamente pasando por aquí, cuando es un sitio donde no deberían de pasar coches, se destroza totalmente. Y aparte, bueno, pues eso, poner unas planchas metálicas, lo que hacen es muchísimo ruido y no dejan descansar a los vecinos.
Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste venres 27 de decembro, unha xornada na que amencimos con frío e néboas matinais en moitos puntos do interior. Para tarde gardamos ceos maiormente despexados e máximas duns 12 graos, un panorama que continuará a ser semellante durante a fin de semana. Na crónica de sucesos, o 112 activou a alerta pola desaparición dunha moza na comarca da Mariña. A rapaza, que reside no centro de menores de Mondoñedo, saiu o día 23 para ir á casa dos seus familiares en Burela, un sitio ao que nunca chegou, motivo polo cal agora a Central de Emerxencias de Galicia deu aviso á Policía Nacional e outros efectivos para que se proceda á súa busca. E tamén a Policía Nacional detivo a tres integrantes do denominado Clan San Segundo, originario do centro da península. Estafou preto de 20.000 euros ao longo deste ano en Lugo a través do timo do tocomocho. Neste caso, a colaboración cidadá foi determinante para a detención dos delincuentes. Manuel Arias é o subinspector da Comisaría Provincial de Lugo.
Unha vez máis temos que agradecer a colaboración cidadana. Cerca de 20.000 euros en tres feitos delictivos e este cuarto se puido abortar. Este sistema de estafas está moi especializado, entón, sin colaboración cidadana, prácticamente non podemos facer nada. Neste caso en concreto, unha muller que iba a ser estafada foi quen alertou ao 091 dese feito. Entón, inmediatamente, xa alertados por eso, pues, saúse con ela inmediatamente, deu-nos as características destas personas, puderonse deter e desta maneira pues, poder imputar os outros tres delitos.
Cal é o modus operandi dos delincuentes, explica-o pormenorizadamente o subinspector da Policía Nacional en Lugo.
Está integrado normalmente por tres persoas. Unha que é o gancho, que nos ofrece, sendo unha disminución física, psíquica, que ten uns boletos premiados, uns boletos de lotería ou de calquer outro tipo de xogo, e inmediatamente aparece outra persoa que se ofrece tamén a axudar e a colaborar no importe de cartos que queren estafar a víctima. Estas dúas persoas en conxunto son quenes trasladan a víctima a unha entidade bancaria ou a domicilio. É importante destacar isto, porque eles tanto lles valen cartos que poden sacar na entidade bancaria como incluso xollas, que neste caso recuperaron xollas que foran estafadas por estas persoas na provincia da Coruña.
moito ollo. Neste caso, gañou a policía, pero ás veces gañan os delincuentes. Celebrouse hoxe o último pleno da Deputación de Lugo, unha sesión na que se deu luz verde aos 22 millóns do Plan Deputación 2025, o antigo Plan Único, uns cartos que se repartirán con criterios obxectivos entre os 67 concellos da provincia. José Tomé é o presidente do organismo provincial.
Eu creo que é un documento moi importante para a provincia, non é exactamente o plan, hoxe son as bases para a convocatoria que faremos pública o día 7 de xaneiro para que estes días festivos pues, non corran como plazo de presentación para os concellos e teñan tempo, ademais, a preparar a documentación. Iban a ter un mes para poder presentar hasta o 7 de febreiro e logo xa no mes de marzo o conxunto das peticións dos concellos serán aprobadas polo pleno. Son 22 millóns de euros que vamos a poñer a disposición dos 67 concellos da provincia para que poidan facer aquelas políticas que consideren máis axeitadas cada un no seu territorio con total autonomía e, sobre todo, o máis importante, que a concesión destas axudas son con criterios objetivos conocidos por todos, cousas que non fan outros gobernos como a Xunta de Galicia, por exemplo.
Paus de Tomé, o Partido Popular, e tamén paus dos populares, o goberno da Deputación. Escoitamos a Antonio Meijide.
Oxe, foi unha oportunidade perdida. Aprobar o plan de Deputación sin incrementar esos 10 millóns de euros que pedíamos dende o Partido Popular. Unha oportunidade perdida de deixar de facer ese uso sectario dende PSOE e BNG con esos 10 millóns de euros que reparten a dedo cada ano entre os concellos únicamente gobernados polo PSOE e BNG e metelo neste plan de Deputación para repartilo con criterios igualitarios e criterios xustos. Porque o plan de Deputación que hoxe aproban nesta Deputación resta fondos a 32 concellos da provincia. Conxélollos, o resto e só os subo a uns poucos. Pero na práctica todos baixan, porque mentre os orzamentos provinciais suben un 13%, o plan de Deputación só sube un 1% a algúns.
Tamén houbo pleno hoxe no Concello de Lugo, unha sesión extraordinaria na que se celebrou o debate sobre o estado da cidade. A alcaldesa, a socialista Paula Alvarello, sacou peito da súa xestión e aproveitou para defender a súa filosofía de goberno.
Nunca bato parán, como penso que así o estou demostrando, no derroche, na adopción de medidas populistas, nin na demagoxia. A pesar de que, por desgraza, sería moito máis sinxelo e podría resultar moito máis agradecido a curto plazo. Porén, todas e cada unha das medidas que adotei a todo agora, e o tempo dirá se foron acertadas ou non, buscaron redundar na eficiencia de recursos públicos, no equilibrio dos dereitos dos distintos sectores que integran a sociedade lucense, e no labor leal para con eles e co resto das institucións en beneficio de todos e de todas.
Pola súa banda, os seus socios de goberno defenderon o seu proxecto de converter Lugo na cidade dos 5 minutos. Escoitamos o tenente alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo.
Unha das cuestións nas que levamos traballando, xa no mandato anterior, pero tamén este, é a idea de construir esa cidade dos 5 minutos, que a 5 minutos de calqueira casa, pois haxa un espacio no que a veciñanza de Lugo poida estar, onde as persoas maiores poidan socializar, onde os nenos e nenas poidan xogar, creando espacios peonís ou a veces simplemente ampliando beirarrúas, convertindoas pois, en espacios de estar. Queremos nesa liña tamén pois, tratar de facer pois, unha cidade moito máis segura, por iso durante todo este tempo se estiveron facendo pois, calmados do tráfico ou buscando solucións para que a vía pública pois, tivese pois, unha situación máis segura para calquera peón.
Os nacionalistas tamén valoraron positivamente os avances en materia cultural. Aí está o novo auditorio Fuxan os Ventos e aproveitaron para reclamar á Xunta que solucione os 2 furados que ten que coser na cidade, en referencia ao barrio da Tinería e ao cuartel de San Fernando. Pola súa banda, os populares criticaron que o goberno bipartito de Lugo é un exemplo de mala xestión, xa que soamente executou en investimentos unha parte mínima do que tiña previsto, 1,13 millóns. Tamén lle afearon a súa falta de transparencia, participación e resposta ás demandas dos cidadáns. Pues así, de este xeito rematamos ata o momento. Xa sabes que continúas informado, que continúas informada en Mediodía Cope e que che actualizaremos a información deste venres 27 de decembro no noso espazo local das 2:20. Continúas, como te dicíamos, aquí na Cope.